Ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης, ο επικεφαλής του ποταμιού, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σαββόπουλος, καλή σας ημέρα κύριε Θεοδωράκη.
Και αν προσέξετε την ώρα, επιτρέψτε μου, την ανάρτηση την έκανα βγαίνοντας από την ψηφοφορία της Βουλής,
ναι,
σε 5 λεπτά, έτσι αυθόρμητα και στικτώδικα, γιατί πολλές φορές, κύριε Καραγιάννη, νιώθω ότι μέσα στη Βουλή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
Το κακό είναι ότι πολλές φορές το νιώθει και το νιώθουμε και εμείς, το εκλογικό σώμα.
Αυτό είναι το μεγάλο κακό και κάτι πρέπει να κάνουμε σε επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω,
ναι,
δεν έχω τις λύσεις όλες, αλλά πραγματικά κάνουμε μια κουβέντα για το Σύνταγμα, αγνοώντας σημαντικές προτάσεις, λέγοντας στο παρασκήνιο καλή πρότασή σου, αλλά δεν με συμφέρει να την ψηφίσω, ψηφίζοντας πράγματα τα οποία δεν έχουν σημασία και απορρίπτοντας άλλα. Και δεν λέω τώρα για λεπτομέρειες.
Κύριε Θεοδωράκη, νομίζω ότι το συμπέρασμα από αυτήν την συζήτηση στη Βουλή, που είναι κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία εφόσον αφορά την αναθεώρηση του Συντάγματος, είναι ότι επιδείχθηκε μια πολιτική ανοριμότητα από τα, και από τους εκπροσώπους τους βουλευτές, αλλά και τα πολιτικά κόμματα. Δεν εξαιρώ και τα μικρότερα, αλλά τα πολιτικά κόμματα, λέω, έχετε δίκιο για τα δύο μεγάλα κόμματα. Σε τέτοιο σημείο που το εύλογο νομίζω ερώτημα είναι, έχουμε μία συνταγματική αναθεώρηση που ενδεχομένως να αποτελεί άλλη μία χαμένη ευκαιρία?
Προφανώς θα έχουμε άλλη μία χαμένη ευκαιρία και έχουμε μία συνταγματική αναθεώρηση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα, στα μικροκομματικά συμφέροντα των δύο μεγάλων κομμάτων.
Στις επιδιώξεις τους, δηλαδή, με στόχο τα κέρδη ή τις ζημιές, λέτε.
Θα σας δώσω μόνο τρία παραδείγματα και πραγματικά θα ήθελα οι ακροατές σας, ανεξαρτήτως ποιον ψηφίζουν, τι σκέφτονται πολιτικά, να σκεφτούν αν ήταν οι σωστές λύσεις για τη χώρα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Λέει ο κύριος Τσίπρας, δεν θέλω να τα κάνω γιατί θα φάνε από το προϋπολογισμό της παιδείας. Ήταν ένα από τα κεντρικά του επιχειρήματα.
Ναι.
Και του είπαμε λοιπόν να κάνει αυτό που έκανε στην Ισπανία, που έκανε η Ισπανία και η Γερμανία, να υπάρξει η δυνατότητα μη κρατικών πανεπιστημίων με ρητή δέσμευση του νομοθέτη ότι δεν θα ενισχύονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχει το πρότυπο το ευρωπαϊκό, θα μπορούσε να γίνει. Έτσι ώστε να φύγει ο φόβος ότι θα φάνε λεφτά από τα κρατικά ταμεία και να δώσουμε τη δυνατότητα στον Νιάρχο, στον Νάση, σε όποιον θέλει τέλος πάντων, να επενδύσει λεφτά στην ελληνική παιδεία σε μη κερδοσκοπικό.
Ουσιαστικά είναι, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι μια στρέβλωση εδώ του Συντάγματος, η οποία παρεμβαίνει στο κομμάτι της εκπαιδευτικής πολιτικής που είναι θέμα της εκτελεστικής εξουσίας. Αλλά βλέπετε όμως ότι και εκεί υπάρχουν τεράστιες αγκυλώσεις. Ο τρόπος με τον οποίο το αφήγημα για την μη για να μην υπάρχει, να μην υπάρχουν ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στηρίχθηκε πάνω σε επιχειρήματα τα οποία σχεδόν δεν αντέχουν δεύτερης ανάγνωσης.
Άκουσα τον Πρωθυπουργό, αν με επιτρέπετε, και έλεγε ότι αν θέλει κάποιος λεφτά, γιατί να μην τα δώσει στην δημόσια εκπαίδευση? Δηλαδή κάποιος που θέλει να δημιουργήσει ένα ευεργέτημα στη χώρα. Μα συγγνώμη, ο Νιάρχος ήρθε και έφτιαξε ένα δικό του δημιούργημα, γιατί θέλει να κάνει ένα δικό του δημιούργημα. Δεν τα έδωσε απλώς σε ένα από τα υπάρχοντα μουσεία ή τέλος πάντων σε ένα από τους υπάρχοντες πολυχώρους του δημοσίου, γιατί φοβήθηκε ότι δεν θα πιάσουν τόπο τα λεφτά. Είναι πολύ λογικό λοιπόν, όταν μιλάμε για το 2019, κάποιοι να σκεφτούν ότι θέλουν να κάνουν τη δική τους προσφορά στην παιδεία της Ελλάδας. Όταν υπάρχει ρητή δέσμευση, και μπορεί να υπάρχει, ότι δεν μιλάμε για κερδοσκοπικά ιδρύματα.
Σωστά, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Ναι,
αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν και απολύτως σαφές και στη δική σας πρόταση. Να πάμε λίγο στο ζήτημα που νομίζω ότι σχεδόν μονοπόλησε τη συζήτηση. Είναι το θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Δημοσιογραφική παρατήρηση. Ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η συζήτηση ουσιαστικά ήταν μια προσπάθεια από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη, που όπως φαίνεται θα είναι και η επόμενη κυβέρνηση, να μην ανακοπεί η κυβέρνηση του το 2020, και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς με το βλέμμα στραμμένο στις δημοσκοπήσεις, να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυβέρνηση. Τελικά όμως αυτή η υπόθεση πήγε και σε περίεργες, περίεργους δρόμους, ακόμα και για άμεση εκλογή. Θέλετε να μας πείτε τη δική σας πρόταση?
Ναι, να σας πω. Επιτρέψτε μου όμως, για να καταδείξω και λίγο την επιπολαιότητα, να σας θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή του χειμώνα ήταν υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογή από το λαό του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Άμεσες εκλογές, ναι.
Το θυμάστε?
Ναι, ναι.
Ήτανε υπέρ. Πράγμα που για μένα και τότε και τώρα είναι λάθος. Δεν έχω αλλάξει εγώ άποψη. Η Νέα Δημοκρατία τέλος πάντων ευτυχώς άλλαξε άποψη και είπε ότι δεν είναι σωστή η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, γιατί θα είναι μια αφορμή για μια καινούρια διχαστική διαδικασία.
Και ενδεχομένως να υπήρχαν και προβλήματα στο κομμάτι των αρμοδιοτήτων που θα άγγιζαν πια τη μορφή του πολιτεύματος.
Σωστό, αλλά το να έχεις ένα πρόεδρο χωρίς βασικές εκτελεστικές αρμοδιότητες και να τον εκλέγει ο λαός, αυτό δημιουργεί, θα μπορούσε αύριο να δημιουργήσει μια εύκολη δυσαρμονία με το κοινοβουλευτικό σώμα.
Από την άλλη,
ένας δημοφιλής Έλληνας να δώσει μια υποψηφιότητα, να κερδίσει μια ψήφο του ελληνικού λαού. Δημοψηφιματικού χαρακτήρα είναι η εκλογή και να έχουμε προβλήματα με την κυβέρνηση που θα έχει ψηφίσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός.
Η δική σας πρόταση είναι ένα διευρυμένο εκλεκτορικό σώμα. Θα μας εξηγήσετε πώς το εννοείτε. Απλώς αναρωτιέμαι ότι και αυτό δεν ακουμπά στο κομμάτι ενίσχυσης ενδεχομένως των αρμοδιοτήτων. Δεν του δίνει περισσότερη εξουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από αυτή που προβλέπει το Σύνταγμα?
Υπάρχει ένα αντικειμενικό γεγονός, κύριε Καγιάννη, ότι έχουμε πολλές φορές βρεθεί στο αδιέξοδο μετά από τρεις ψηφοφορίες να μην έχουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μιλάμε λοιπόν γι' αυτό. Λέμε ότι θα γίνουν οι τρεις ψηφοφορίες όπως προβλέπει το Σύνταγμα και ας πούμε ότι δεν εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι άλλοι λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, ας καταφύγουμε στο λαό να μας
δίνει το αδιέξοδο. Δεν πέρασε όμως.
Όχι, λέω ποια ήταν η πρότασή του.
Ναι.
Κάποιοι άλλοι λένε να βγει πρόεδρος με 151. Το να βγει πρόεδρος με 151, νομίζω ότι όταν τα νομοσχέδια ψηφίζονται με 151, μειώνει το ρόλο του πρόεδρου, έστω και ως συμβόλου της ελληνικής δημοκρατίας.
Το θεσμικό κύρος, λέτε.
Ναι, ναι. Τι προτείναμε εμείς? Πολύ απλά. Προτείναμε τη δημιουργία ενός εκλεκτορικού σώματος 355 ανθρώπων, οι οποίοι είναι οι 300 βουλευτές. Και όλοι οι άλλοι είναι επίσης εκλεγμένοι από το λαό. Είναι οι ευρωβουλευτές, είναι οι περιφερειάρχες και είναι οι δήμαρχοι των 21 μεγαλύτερων πόλεων της χώρας. Όλοι έχουν μια νομοποίηση από το λαό. Δηλαδή δεν είναι κάποιος από αυτούς διορισμένους, δεν είναι κάποιος της κυβέρνησης. Προτείναμε λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτό το σώμα των 355. Συζητήσαμε την πρόταση αυτή, γιατί τη σπορά την είχε ρίξει ο κύριος Αλιβιζάτος.
Σωστά.
Δεν είναι δηλαδή μια πρόταση γραφειοκρατών κομματικών.
Είναι μια πρόταση η οποία έχει κατατεθεί και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης που κάνατε για το εκλογικό σύστημα. Και έχει διατυπωθεί και στο βιβλίο που έχουν γράψει οι συνταγματολόγοι.
Ναι,
στο Σύνταγμα.
Το επισημαίνω με την έννοια ότι είναι καλό τα κόμματα να μην κάνουν προτάσεις έτσι βολές στον αέρα, σκέφτεται κάτι ωραίο, γιατί πιθανόν να πούνε οι συνταγματολόγοι ότι αυτό δεν έχει σχέση με το πολίτευμά μας κτλ. Συζητήσαμε λοιπόν διεξοδικά και καταθέσαμε αυτή την πρόταση. Και θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχουν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που έρχονται και λένε αυτή είναι η λύση, αλλά τώρα έχουμε μπλεχτεί σε μια σύγκρουση και δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτή τη λύση. Επειδή εσείς προφανώς δεν έχετε δυνατότητα, εμείς δεν είχαμε δυνατότητα να καταθέσουμε πρόταση.
Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό είναι και μια
υποκρισία.
Αυτό είναι και μια ενδεχομένως αδυναμία που έχει και το η σχετική διάταξη του Συντάγματος, αλλά και ο κανονισμός της Βουλής. Δηλαδή ότι τα κόμματα τα οποία δεν αριθμούν κοινοβουλευτική ομάδα πάνω από 50 βουλευτές δεν μπορούν να καταθέσουν μία πρόταση. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Θεοδωράκη. Σε περίπτωση που το κόμμα σας καταφέρει να είναι στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, αυτή η πρόταση και εφόσον το δεσμευτικό περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, δεν μπορεί να επανέλθει?
Μπορεί να επανέλθει ανάλογα με την ερμηνεία των συνταγματολόγων. Κάποιοι λένε ναι, κάποιοι λένε όχι.
Μάλιστα.
Εμείς όμως θα επιμείνουμε και θα λέμε ότι αυτή η πρόταση απαλλάσσει το πολιτικό σύστημα από την ευθύνη των αλλεπάλληλων εκλογών. Δηλαδή αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε 6 μήνες να συζητάμε για τον πρόεδρο και να ψηφίζουμε για τον πρόεδρο είναι, επιτρέψτε μου, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη φράση «έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε». Δηλαδή θα έπρεπε η Βουλή θα έπρεπε οι εκπρόσωποι να αντιμετωπίζουν κάποια σημαντικά ζητήματα και όχι απλώς να δίνουν ραντεβού κάθε 6 μήνες να μαλώνουν για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και το, αν μου επιτρέπετε, θέλω να κάνω και μια παρέμβαση σε ένα, στη τρίτη πρόταση που επιμένει το ποτάμι και επιμένει μόνο το ποτάμι σε αυτήν. Είναι το θέμα της ασυλίας των βουλευτών. Το οποίο είναι εξοργιστικό. Σήμερα, κυρία Καραγιάννη, η ασυλία των βουλευτών δίνεται από την κυβέρνηση. Δηλαδή, αν τα έχεις καλά με την κυβέρνηση, παίρνεις ασυλία στη ψηφοφορία. Γιατί χρειάζεσαι 151 ψήφους. Δεν είναι λογικό. Και στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουμε τη συνεννόηση των δύο μεγάλων κομμάτων, τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ, σε ποιους θα δώσουν ασυλία. Ακόμα και για πράγματα που δεν πρέπει να έχουν ασυλία. Δεν θέλω τώρα να προκαλέσω μια καινούργια κουβέντα λέγοντας ονόματα, αλλά και εσείς το ξέρετε.
Είναι γνωστά, βέβαια.
Ναι, ότι έχουν πάρει ασυλία βουλευτές, οι οποίοι δεν έπρεπε να πάρουν ασυλία, γιατί χρωστάνε στο ΙΚΑ. Γιατί έχουν εμπλοκή σε ποινικά δικήματα.
Και η πρόσφατη ομπρέλα τη πλειοψηφία πάνω από τον κύριο Καμένου είναι το πιο πρόσφατο.
Πολύ καλά το λέτε. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η ασυλία των πολιτικών δεν είναι θέμα της Βουλής. Δεν μπορεί ο Γιάννης να κερνάει και ο Γιάννης να πίνει. Και προτείναμε λοιπόν και τους είπαμε ας κάνουμε αυτό που κάνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει ένα δικαστικό συμβούλιο σε επίπεδο εφετών το οποίο αποφασίζει εάν θα άρει την ασυλία του Θεοδωράκη ή όχι. Γιατί προφανώς χρειάζεται κάποιο τύπο ασυλία βουλευτής με την έννοια ότι υπάρχει κάποιος τρελός που του κάνει κάθε εβδομάδα μία μήνυση.
Για να μην είναι επιρρεπής, ναι, σε τέτοιου είδους.
Και του λέει, ας πούμε, γιατί αυτό. Αυτό το έχουμε ζήσει. Υπάρχουν άνθρωποι.
Σωστά,
έχουν μια νικομανία στην Ελλάδα. Αλλά αυτό, αν δεν θα αποφασίσει ο συνάδελφός ο βουλευτής, αν είναι σωστό ή όχι, και είπαμε. Παιδιά, ένα δικαστικό συμβούλιο. Ένα δικαστικό συμβούλιο σε επίπεδο εφετών. Συμβουλευτήκαμε τον κύριο Μαρκή, τον αντισαγγελέα, συμβουλευτήκαμε αεροπαγίτες και μας είπαν ότι προφανώς είναι κάτι πολύ απαραίτητο να υπάρχει στη χώρα. Ούτε αυτό το δεχτήκανε. Και θα παραμείνει λοιπόν η ασυλία όπλο στα χέρια της πλειοψηφίας. Εάν είσαι συμπαθής στην πλειοψηφία, θα έχεις ασυλία αύριο. Εάν δεν είσαι συμπαθής, δεν θα έχεις ασυλία.
Και ένα άλλο, θέμα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, είναι μια αξιοπρόσεκτη πρόταση, δεν την είπατε εσείς, την αναφέρω εγώ, ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, που και εδώ θα πρέπει ο δικαστής όχι μόνο να είναι, αλλά και να φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητος, να μην αποτελεί δηλαδή η επιλογή των ανώτατων δικαστών υπόθεση της κυβέρνησης και της, αλλά και της Βουλής και του Προέδρου της Δημοκρατίας προτείνετε εσείς. Έτσι,
και, να μην έχουμε την απόλυτη αυτονομία των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας τους, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα.
Άλλες τρευλώσεις, ναι.
Άλλες τρευλώσεις, δηλαδή δεν είμαστε ένα κράτος δικαστών. Εμείς τι λέμε λοιπόν, ότι το κάθε ανώτατο δικαστήριο, ο Άριος Πάγος παραδείγματι, στην ολομέλειά του προτείνει 5 πρόσωπα από τα στελέχη του για να ηγηθούν του σώματος. Αυτά τα 5 πρόσωπα πάνε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η οποία θα πρέπει να χρειάζεται μεγάλη πλειοψηφία για να εγκρίνει τον πρόεδρο του Αρίου Πάγου. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία στη Βουλή, τότε παρεβαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και λύνει αυτό το πρόβλημα.
Να ρωτήσω.
Οι περισσότερες προτάσεις, επιτρέψτε μου, δεν είναι δικές μου. Οι περισσότερες προτάσεις είναι των επαϊόντων. Δηλαδή, εμείς πήγαμε σε δικαστές, πήγαμε σε ανθρώπους που λένε, παιδιά, έχετε ένα πρόβλημα. Να η πρόταση που έχουμε κάνει. Μελετήσαμε δηλαδή τις προτάσεις της κοινωνίας, των ανθρώπων που έχουν ζήσει αυτά τα διέξοδα.
Και που και στο κάτω-κάτω οι συνταγματολόγοι έχουν και την ειδικότερη γνώση για να μας πούν προς τα πού πρέπει να πάει το Σύνταγμα. Ποιες διατάξεις πρέπει να αναθεωρηθούν.
Και πήγαμε στη Βουλή με καλή προαίρεση και ο Μαυρωτάς και εγώ τα είπαμε όλοι. Όχι, αν όχι όλοι, αρκετοί μας είπανε μπράβο ρε παιδιά, μας χτυπήσανε στον νόμο φιλικά και μετά βέβαια ψήφισε ο καθένας με βάση τους μικροκομματικούς.
Την κομματική γραμμή η οποία έσπασε και κάποιες στιγμές. Κύριε Θεοδωράκη, άνοιξε μια συζήτηση με αρχικά από τον Πρωθυπουργό που προκάλεσε τη Νέα Δημοκρατία, είπε από το βήμα της Βουλής ότι έχετε κάνει συμφωνία με το κίνημα αλλαγής για να έχετε, να υπάρχει υποψήφιος από το κίνημα αλλαγής απευθυνόμενος τον κύριο Μητσοτάκη. Χθες η Νέα Δημοκρατία μας είπε επίσημα μέσω της εκπροσώπου τύπου της κυρίας Σπυράκη ότι σε καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να προτείνει για την Προεδρία της Δημοκρατίας τον κύριο Σιμίτη ή τον κύριο Βενιζέλο. Θα ήθελα λίγο να το σχολιάσετε και θα ήθελα έτσι, επειδή μπήκαν τα ονόματα. Είναι κακές υποψηφιότητες.
Και δεν είναι κακές υποψηφιότητες και είναι μια κουβέντα, νομίζω, που απροσανατολίζει τον κόσμο. Δηλαδή, μιλάμε για μια εκλογή η οποία δεν θα συμβεί σίγουρα σε αυτή
και από
τη
ένα
εκλογή.
Σημείο και πέρα είναι και εξαιρετικά προσβλητική απέναντι σε δύο πολιτικά
καλά
πρόσωπα.
Θέτετε, καλά το θέτετε. Που δεν έχουν θέσει κάποια υποψηφιότητα.
Σωστά.
Έτσι, δεν έχει θέσει καμία υποψηφιότητα ο κύριος Σιμίτης ή ο κύριος Βενιζέλος, από όσο ξέρω. Αλλά σας λέω, είναι η ανάγκη του πολιτικού συστήματος να μην ασχολείται με τα σημαντικά τρέχοντα και να βάζει κάποια ζητήματα τα οποία έχουν μια πιπεράτη ίσως γεύση, δηλαδή ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά που δεν απαντούν και σε κανένα πρόβλημα του κόσμου.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα είναι ανώριμη, δεν έπρεπε να γίνει στη Βουλή και πραγματικά εκπλήσωμαι ότι συνέχεια πετάμε την μπάλα στην εξέδρα για να μην απαντήσουμε στα σημαντικά και απλώς να κάνουμε ένα παιχνίδι ονοματολογίας και ένα παιχνίδι μικροκομματικό περισσότερο για να απορρίψουμε ή να εγκρίνουμε κάποια πρόσωπα.
Και κάτι τελευταίο, τώρα ναι. Το γνωρίζετε.
Ναι.
Αρκετοί βάζουν στοίχημα ότι κάπου εδώ τελείωσε το ποτάμι, τελείωσε και η δική σας πολιτική διαδρομή. Αναρωτιέμαι αν...
Θα σας κάνω μια μικρή αποκάλυψη.
Ναι, για
κάτι. Θα σας κάνω μια μικρή αποκάλυψη. Νομίζω θα σας ενδιαφέρει. Ξέρετε ότι πριν από λίγες μέρες, 26 προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο κύριος Μάνος, ο κύριος Δήμου, ο κύριος Λουκάκος, ο κύριος Μπουτάρης, η κυρία Τεταφύλου, μην τα αναφέρω όλα,
ναι,
26
ναι.
Τέλος πάντων σεβαστά πρόσωπα στην ελληνική κοινωνία, ζήτησαν την ενίσχυση της φωνής του ποταμιού, ως μια φωνή ξεχωριστή που δεν υπακούει στο κομματικό κόστος. Σας λέω λοιπόν ότι περισσότεροι από 1000 σημαντικοί πολίτες, προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών, της πολιτικής, 1000 άνθρωποι έχουν ήδη υπογράψει, προσυπογράψει αυτή τη δήλωση των 26. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένα ρεύμα στην κοινωνία που λέει ότι το ποτάμι πρέπει να στηριχτεί, το ποτάμι πρέπει να είναι στην επόμενη Βουλή. Εμείς δεσμευτήκαμε και θα ανακοινώσουμε τα ονόματα που σας έχω ενημερώσει τους δημοσιογράφους στις 26 Φεβρουαρίου. Uh-huh. Έτσι, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε τώρα να μην σας πω μερικά από αυτά τα ονόματα. Αλλά είναι σημαντικό ότι μέσα σε 5-6 μέρες που έχει ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία των 26, 1000 πολίτες, ο αριθμός είναι λίγο προς τα πάνω, δηλαδή είναι κάτι 945 ονόματα.
Να πούμε ότι υπάρχει μια πλατφόρμα στο λογαριασμό στο ποτάμι στην ιστοσελίδα ναι. σας, όπου ναι. όποιος ενδιαφέρεται, το λέω για τους ακροατές, μπορεί ναι. να υπογράψει.
Ναι, ναι. Εννοώ ότι είναι κάτι σχετικά δύσκολο, με την έννοια εννοώ, δεν μπαίνει κάποιος σε κάποιο site μεγάλο, μπαίνει στο δικό μας site,
ναι, ναι.
να μπει στο site toποτάμι.gr. Μπήκανε όμως, σας λέω, σχεδόν 1000 άτομα, και είναι ξεχωριστά αυτά τα ονόματα και θα τα μάθετε, του που είπαν ότι το ποτάμι πρέπει να στηριχτεί. Το ποτάμι λοιπόν δεν τελειώνει, το ποτάμι δεν πεθαίνει, θα συνεχίσει και σε κάθε περίπτωση θα κατέβει στις επόμενες ευρωεκλογές και στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Κύριε Θεοδωράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν ο επικεφαλής του ποταμιού. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα σας.